Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar, azizlar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Keling, bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, agar masihiy birodarlarimiz bilan bolalarning najoti haqida suhbatlashib ko'rsangiz, ikki xil javoblarning guvohi bo'lishingiz mumkin. Birinchi birodarlarimiz bolalarning najot olishiga ishonsalar, ikkinchi guruhdagi birodarlarimiz bolalar hali yosh. Ular hozir Xudovand haqida ko'p narsalarni tushunmaydilar. Ularga najot haqida gapirishning foydasi yo'q deb aytishadi. Sizning fikringiz qanday, aziz radio tinglovchi? Agar siz o'z fikringizni bizga bildirmoqchi bo'lsangiz, albatta bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Xatlaringizni intizorlik ila kutamiz. Shu o'rinda aziz birodar, sizga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Muqaddas kitobdan bolalar haqida ko'p joydan o'qishimiz mumkin. Masalan, Zabur kitobining 50-bobi, 7-oyatida shunday gaplardan birini o'qib ko'ramiz. Men gunohkor bo'lib dunyoga kelganman. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan. Aziz radio tinglovchi birodar, ushbu keltirib o'tgan oyatimizdan ma'lum bo'lyaptiki, demak, inson bolasi tug'ilishidanoq gunohkordir. Chunki bizning avlodimiz Odam va Havo gunohkor edilar. Ularning sodir etgan gunohlarining evaziga bironta ham gunohsiz inson dunyoga kelmaydi. Shuning uchun bolalar ham Xudovandning abadiy hayotiga muhtojdirlar. Ertaga bolalarning hayotida nima sodir bo'lishini hech bir ota-ona bilmaydi. Lekin Xudovand bilan birga bo'lgan boladan doimo ota-onaning ko'ngli tinch bo'ladi. Chunki Xudovand o'ziga ishonganlardan hech kimni sharmanda qilmaydi. Dunyodagi odamlar bolalar haqida doimo bir xil fikr bildirishadi. Ya'ni bolalar farishtadek oppoq, ularda zig'ircha ham gunoh yo'q deb. Aslida esa chaqaloq bolaning ham hayotida gunohning ayrim namunalarini ko'rishimiz mumkin. Albatta u kattalardagi harakatlari orqali gunoh sodir etmasligi mumkin. Lekin o'zining chaqaloqlarga xos harakatlari orqali, jahl qilish orqali va boshqa bir qancha harakatlari orqali o'zini kimning avlodidan ekanligini ko'rsata oladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bolaga kichkinaligidan Xudovandning kalomini o'rgatish uni o'sib borish jarayonida ko'plab gunohlarni sodir etishidan asrab qoladi. Shunday ekan azizlar, keling o'z farzandlarimizga va boshqa bolalarga Xudovandning ajoyib qutqarish rejalari haqida gapirib beraylik. Ular ham najotga muhtoj bo'lgan Xudovandning suyukli farzandlari-ku. Shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.